Tervetuloa tänne henkilöstöresursoinnin ja rekrytoinnin johdantoluennolle. Minun nimi on Fanni Holström Mikkonen ja toimin yliopiston opettajana Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Ihan tälleen luennon alkuun ja koko luentosarjan alkuun haluaisin, että otat itsellesi muistiinpanovälineet siihen, ja kirjoitat ylös, mitä ajatuksia henkilöstöresursointi ja rekrytointi herättää sinussa nyt, ennen kuin olet katsonut nämä luennot. Mitä se sinun mielestä ehkä tarkoittaa, millaisia elementtejä tai toimintoja siihen liittyy? Ja kirjaa nämä itsellesi ylös puhelimeen, Wordiin, paperille ja käydään näitä läpi vielä vähän myöhemmin tämän luentosarjan aikana. Tällä johdantoluennolla käydään ensiksi vähän läpi tätä opintojaksoa. Sitten minä esittelen lähtökohtia, joista käsin me aletaan tätä aihetta tarkastelemaan. Ja sitten kun on päästy suunnilleen yhteiseen lähtöruutuun ja kirkastettua itsellemme, että miksi tätä aihetta kannattaa opiskella, niin aletaan perehtymään strategiseen henkilöstösuunnitteluun henkilöstöresursoinnin ja rekrytoinnin lähtökohtana. Ja sitten lopuksi vielä käsitellään HR-roolia henkilöstösuunnittelussa ja arvioinnissa. Tämä on tämmöinen kivaan kevyt ja napakka aloitusluento. Tämä on tosissaan 5 opintopisteen jakso. Mie toimin opettajana täällä. Suoritusmuotona meillä on verkkotentti. Eli riittää, että perehdyt materiaaleihin ja tulet tenttiin. Tentti pidetään Moodlessa. Voit suorittaa sen missä haluat. Ja jos tarjolla on lisää pisteitä, niin hyödynnä niitä halukkuutesi mukaan. Ainakin tässä ensimmäisessä versiossa tällä opintojaksolla on tarjolla 3 lisäpistettä. Eli jos tulet verkkoharjoituksiin, niin saat lisäpisteitä, ja jos teet artikkelianalyysin, niin saat. Voi olla, että jos ne todetaan tässä matkan aikana, että ne ei toimi tai niissä ei ole innokkaita osallistujia, niin sitten ne voidaan poistaa. Mutta tälle lähdetään ainakin siitä, että lisäpisteitä on tarjolla. Mistä sitten lähdet liikkeelle, kun olet tullut tänne kurssille? No ihan ekana perehdy Moodleen, mitä sisältöjä ja ohjeita siellä on. Tee itsellesi opiskeluaikataulu, jotta olet valmis siihen tenttipäivään mennessä. Ja seuraa viestintää. Mie tykkään erityisesti hyödyntää tuota opetiedottaa palstaa. Mie annan siellä tenttivinkkejä ja muistuttelen, että mitä kannattaa missäkin vaiheessa olla tehtynä. Tenttikertoja on 2, eli virallinen tenttipäivä ja sitten uusinta tentti. Voit tulla molempiin tai jompaan kumpaan. Ei tarvitse ilmoittautua. Tapahtuu Moodlessa. Eli kysymykset tulee Moodleen, palautuslaatikko tulee Moodleen. Ja tentin alkaessa näet sitten sieltä ne kysymykset. Kaikissa tenttivastauksissa pitää viitata kurssimateriaaleihin, tieteellisen kirjoittamisen lähtökohdista käsin. Eli jokaisessa tenttivastauksessa tulee olla viite kurssikirjallisuuteen. Ei esim. Riitä, että olet viitannut näihin luentoihin, vaikka nämä kuinka erinomaiset olisikin, vaan pitää olla kirjaan tai artikkeleihin viitattu, jotta pystyt osoittamaan sen, että hallitset tämän kurssin materiaalit. Ja jos sulla on esimerkiksi lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeus, keskittymishäiriö tai jotain muuta, niin ilmoita minulle mahdollisimman nopeasti. Niin katsotaan sinun osalta ne yksilölliset opintojärjestelyt kuntoon. Jotta voit niitä yksilöllisiä opintojärjestelyjä saada, niin sulla pitää olla toi avoimen yliopiston virallinen todistus siitä. Olen laittanut tähän dialle linkin, josta pääset sitten tarvittaessa itsellesi tämmöisen todistuksen hakemaan, jos sulta sellainen puuttuu, mutta luulet olevasi siihen oikeutettu. Tämän opintojakson käytyäsi on tavoitteena, että osaat selittää henkilöstöresursoinnin ja rekrytoinnin merkityksen henkilöstöjohtamisen strategisessa kokonaisuudessa. Eli se ei ole mikään loppumaton toiveiden kaivo ja että vähän kivaa puuhastellaan, vaan siinä on oikeasti strateginen tavoite. kuvata ja analysoida organisaatioiden rekrytointikäytäntöjä ja prosesseja, kuvata henkilöstöresursointia eri kontekstien ja toimialojen näkökulmasta, tarkastella työnantajakuvan ja työntekijäkokemuksen merkitystä organisaatioissa, arvioida henkilöstön hankintaa osana vastuullista henkilöstöjohtamista ja suunnitella ja analysoida resursointia tulevaisuusorientaation kautta. Suoritustapa tosissaan on se verkkotentti ja kirjallisuus on Picardin kirja ja artikkelipaketti. Johtamisen oppiainen tieteen filosofisia lähtökohtia on laittanut tähän sen takia, että osa teistä saattaa olla tullut tänne vaikkapa luonnontieteiden puolelta. Niin on ehkä hyvää, että ollaan tämänkin suhteen niin kuin samalla lähtöviivalla. Eli mitä me ajatellaan tällä johtamisen oppiaineessa asioista? No, johtamisessa ja johtajuudessa ei olla etsimättä totuutta. Ei olla määrittelemässä täydellistä johtajaa tai aukotonta hyvää johtajan työkalupakkia. Johtamisen oppiaineessa ajatellaan sen sijaan, että todellisuutta rakennetaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja suhteessa siihen sellaiseenkin kulttuuriseen ympäristöön ja kontekstiin. Eli esimerkiksi johtamistilanteet on aina kahden tai useamman ihmisen välisiä vuorovaikutustilanteita. Ja ne voi olla täysin erilaisia, jos kuka tahansa näistä osapuolista vaihdetaan tai jos se konteksti vaihdetaan. Me ajatellaan lisäksi, että tieto on riippuvaista havaitsijasta ja havainnosta. Ja tämän takia me voidaan hyväksyä useita rinnakkaisia ja jopa ristiriitaisia ihmisten tuottamia totuuksia, eli universaaleja totuuksia ei ole. Minkä takia sitten henkilöstöresursointia ja rekrytointia kannattaa opiskella? No, rekrytointi on kallista. Erityisesti huono rekrytointi on kallista. Ja OECD on todennut vuonna 2019, ennen tekoälyn läpilyöntiä, että työn automatisointi tulee hävittämään noin 14% maailman töistä ja muuttamaan radikaalisti 32%. Eli jo tämänkin perusteella uudenlaisen osaamisen tarve organisaatiossa tulee olemaan ihan järisyttävää ja osaavasta työvoimasta kilpaileminen veriistä, jos näin vaillen sanotaan. Henkilöstöresursointiin ja rekrytointiin sisältyy paljon riskejä, jotka voi aiheuttaa taloudellisia, sosiaalisia ja imagollisia haittoja organisaatioille. Ja erityisesti tälleen sosiaalisen median aikakautena huonot työntekijäkokemukset ja julkisuuteen tulleet työnantajan virheet voi merkittävästi vaikuttaa työnantajan mielikuvaan, mikä taas asettaa organisaation erityisen vaikea asemaan, kun kilpaillaan parhaista osaajista ja toisaalta myös rahoituksesta. Jotta osaajat pystytään pitämään talossa, tulee työnantajan toiminnan olla kestävää ja työn tekemisen puitteiden työntekijää palkitsevia. Työntekijöitä voidaan pyrkiä pitämään talossa esim. Työn tekemisen joustoilla, joilla oman yksityiselämän ja työn voi helpommin sovittaa toisiinsa, tai voidaan tarjota itsensä kehittämisen mahdollisuuksia sekä uran rakentamisen polkuja työnantajan leivissä. Toisaalta osa on sitä mieltä, että henkilöstön vaihtuvuutta vastaan on turha taistella. Onkin tähän laittanut, että onko se vaihtuvuus ongelma vai ominaisuus. Samalla työnantajalla pysymisen aikaväli on laskenut 4,7 vuodesta 2014 4,2 vuoteen 2021, ja tämäkin alkaa olla vanha tilasto. Ja 25-35-vuotiailla työsuhteen keskipituus on vain 2,8 vuotta. Steve Cadigan on vuonna 2021 ajatellut, että nykyään tietyn osaamisen elinikä on 5 vuotta, ja samassa työssä pysyminen laskee ihmisen markkina-arvoa. Työtä vaihtamalla kohtaa enemmän ihmisiä, kokemuksia ja uusia taitoja. Nykypäivän työntekijät on lojaaleja osaamiselleen, eivät organisaatiolleen. Cadigan sanoo myös, että HR-asiantuntijoita on painotettu keskittymään pitovoimaan, koska vaihtuvuus on kallista. Kuitenkin muun muassa Amazonilla, Microsoftilla, Applella ja Googlella keskimääräinen työsuhteen pituus on alle 2 vuotta. Pitovoima on surkea, mutta innovatiivisuus huipussaan. Syy tälle voi olla oppimisen nälkäiset ja jatkuvasti taloon tulevat ihmiset uusine ideoineen. Kun se liikehdintä on kovaa, niin miten me saadaan ne oikeat osaajat käväsemään juuri meillä? Ja miten heidän tuomansa resurssit, esimerkiksi osaaminen tai verkostot, asiakkaat, saadaan pidettyä talossa heidän lähtemisensä jälkeen? Liiketoimintamalli kertoo, mitä yritys tekee, miten se löytää asiakkaat sekä miten se toimittaa heille tuotteita tai palveluita, eli luo heille sitä lisää arvoa. Liiketoimintastrategiassa määritellään tavoitteet, keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä strategian toteutumisen mittarit tietylle seurantajaksolle. No tämän liiketoimintastrategian päälle tähän kakkuun tulee sitten toi henkilöstöstrategia. Ja henkilöstöstrategia on suunnitelma siitä, miten liiketoimintastrategian toteutuminen mahdollistetaan henkilöstöjohtamisen keinoin. Henkilöstöstrategia on reaktiivinen, jos sen sanelee liiketoimintastrategia. Ja henkilöstöstrategia on proaktiivinen ja siten strateginen, kun henkilöstövoimavarat otetaan liiketoimintastrategian muodostamisessa huomioon lähtökohtana, edellytyksenä ja mahdollistajana. Eli liiketoimintastrategia ja henkilöstöstrategia kannattaa luoda limittäin, jotta ne palvelee parhaiten toisiaan. Eikä kumpikaan ole alisteinen jommalle kummalle. Henkilöstöstrategian tarkoituksena on, että se HR-työ ei olisi vain reaktiivista, vaan se olisi suunnitelmallista. Ja meidän tulisi tietää työntekijöiden lähtöaikeet, poistuvien työntekijöiden osaamisen jääminen organisaatioon, ennen kuin se esimerkiksi rekrytointitarve ilmenee. Ja sen jälkeen meillä lähtee sitten se rekrytointiprosessi käyntiin. Mutta henkilöstöstrategiassa voidaan muun muassa määritellä, että millaista työvoimaa tarvitaan, kuinka paljon, miten tämä työvoima jakautuu eri toimintojen ja yksiköiden kesken, millaista osaamista tarvitaan lähitulevaisuudessa ja millä keinoin sitä tietoa voitaisiin ehkä hankkia sieltä tulevaisuudesta. Kukaan hän ei ennusta ajaa ole, mutta jotakin signaaleja sieltä voi olla saatavissa. Miten henkilöstön suorituskykyä aiotaan vahvistaa ja millaista organisaatiokulttuuria aiotaan edistää ja miten? No, rekrytoinnin osalta sitten näihin vastataan niin, että no miten ja mistä se työvoima hankitaan? Sisältä, ulkoa, ostopalveluna, työsuhteisena, projektityönä, konsulttipalveluna, freelanceriltä. Ja miten ne osaajat saadaan juuri meille? Miten osaajat tunnistetaan? Miten osaavaa työvoimaa kehitetään? Miten suhtaudumme ja varaudumme vaihtuvuuteen, esim. Eläköitymisiin, työelämän taukoihin, kuten perhettä, opintovapaisiin, työntekijöiden siirtymisiin uusiin tehtäviin talon sisällä tai ulkopuolella? Miten olemassa olevasta osaamisesta pidetään kiinni? Ja miten saadaan kerättyä poissa olleelta ja taloon tulleelta osaaminen organisaation käyttöön? Ja viimeisenä, millaisena työnantajana me halutaan näyttäytyä? Miten ja missä laajuudessa me pystytään vaikuttamaan meidän työnantajamielikuvaan? Henkilöstöarviointiin mennään seuraavaksi. Eli Workforce Assessment on organisaatiokohtainen strategia. Se koostuu kaikista niistä prosesseista, työkaluista ja menetelmistä, joita hyödynnetään työn rakennetta ja tehtävän muotoilua koskevassa päätöksenteossa, sekä valintakriteereistä ja suoriutumisodotuksista, joita näissä tehtävissä työskenteleviltä vaaditaan. Henkilöstöarviointi vaikuttaa kaikkiin työsuhteen elinkaaren vaiheisiin, aina sieltä työtehtävän luomisesta ja kehittämisestä, henkilövalinnoista kyseiseen tehtävään, suoriutumisen arviointiin, koulutus- ja kehitystarpeiden määrittelyyn ja tavoitteiden asetantaan, jotta työntekijä voi suoriutua siitä tehtävästään tehokkaasti organisaation tarpeita ja tavoitteita kohti. HR-rooli henkilöstösuunnittelussa ja arvioinnissa. Laitoin tuohon ihan korostettuna, että HR on siitä ainutlaatuinen osasto-organisaatiossa, että sen tulee tietää kaikkien osastojen asioista kyetäkseen toimimaan strategisesti. Ja jotta HR pystyy tietämään kaikkien osastojen asioista, niin esihenkilöiden ja HR välillä vaaditaan saumatonta yhteistyötä. Ja välillä ehkä osastoilla ajatellaan, että no ihan hyvin voidaan itsekin hoitaa mitä tähän HR sotkemaan. Mutta kun keskitetään niitä toimintoja sinne HR:lle, niin voidaan säästää näiden osastojen esihenkilöiltä vaivaa, aikaa ja rahaa. Ja HR:n pitäisikin Picardin mukaan tehdä itteensä näkyväksi ja pitää itseään kartalla osastoiden meiningistä. Ja nämä HR:ään kohdistuvat vaatimukset kiristyy ympäristön mukana ja HR:n rooli strategisena ydintoimintona korostuu. Ja siihen perustuen on näiden luentojen sisällöt myöskin luotu. Ja jotta HR kykenee vastaamaan näihin kiristyviin vaateisiin, sen tulee hallita muun muassa nämä seuraavat, myöskin paljon muuta. Eli tehtävä analyysi. Sen sisällä pitää hallita tiedonkeruumenetelmät ja toisaalta tiedon validiteetin ja reliabiliteetin arviointi. Ja jos ei nyt ihan heti tästä mielen päälle muista, että mitä ne oli ne validiteetti ja reliabiliteetti, niin validiteetti on siis sitä, että saadaanko tietoa juuri siitä asiasta, mistä tietoa halutaan. Onko tieto kerätty oikein? Onko esim. Kysytty oikeita kysymyksiä oikealta kohderyhmältä ja onko siitä tehdyt päätelmät oikeita? Eli mitataanko juuri sitä, mitä on tarkoitus mitata? No, reliabiliteetti taas kysyy, että missä olosuhteissa tieto on johdonmukainen. Eli saataisiko me se sama tulos, jos ilmiötä mitattaisiin eri ajassa, eri ympäristössä tai eri metodilla. Eli tuottaako se mittaus saman tuloksen perättäisillä mittauskerroilla vai onko se altis näille ympäristön vaikutuksille. Näihin palataan vielä myöhemmin tässä luentosarjassa. Tehtäväkuvausten ja osaamisvaatimusten muotoilu on yksi osa-alue. Suoriutumisen arviointi sekä verrokkien kompensaatiomallien analysointi, eli verrokeilla tarkoitetaan siis kilpailijoita. Rekrytointistrategia, johon sisältyy sisäinen ja ulkoinen rekrytointi. Työnhakijoiden arviointi- ja valintastrategia, ja näiden alla sitten haastattelumenetelmät, taitojen ja kykyjen testaaminen, persoonallisuustestit, simulaatio- ja arviointikeskukset, biodata, taustatarkistukset ja suositukset. Ja kaikkien näiden tulee noudattaa lakeja, määräyksiä ja organisaation eettisiä ohjeita. HR pitää esimerkiksi tietää, miten kauan tiettyjä dokumentteja pitää säilyttää, saako niitä säilyttää ja mitkä osat niistä saa säilyttää. Mutta nämä kaikki me tullaan käymään läpi tässä luentosarjassa, mitä tällä dialla on esitetty. Ja näin me saatiin itsemme johdateltua tähän henkilöstöresurssoinnin ja rekrytoinnin maailmaan. Ja jos aiot tästä jatkaa suoraan seuraavaan luentotallenteeseen, niin minä suosittelen pitämään pienen tauon ja verryttelemään, niin saat päivitettyä välimuistin.